Ok, hier, ek lees vir ons dan uit 1 Petrus 2 vanaf vers 11 tot 17. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge. So ons is werklik bywoners en vreemdelinge. Om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. So julle, wanneer gaan die heidene en hoe gaan hulle ons goeie werke aanskou? Ok, vers 13 tot 17 gee vir ons die antwoord. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring, as vry mense en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Ok, so ons sien nogal mooi daai gedeelte, as diensknegte van God, en ook as 'n getuienis teenoor die wêreld, moet ons die owerhede gehoorsaam wees. Ok, dan, blaai na 1 Timoteus 2 vers 1 tot 5. 1 Timoteus 2 vers 1 tot 5. In Timoteus 2 vers 1 tot 5 in my Bybel is dit, sjoe, by 1213. Okay, bladsy. Goed. Ek lees gou vir ons dan. In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense, en hierdie alle mense is alle kategorieë van mense. Vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Nou die sin wat volg, verduidelik vir ons, wat beteken dit om 'n stil en rustige lewe te lei? Want dit is goed en aangenaam voor God ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Tot kennis van die waarheid kom. So die prediking, dit gee vir ons 'n stil en rustige lewe. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. En hy losprys vir almal is losprys vir elke kategorie van mense. En die mens sien dit nou natuurlik ook oor, jy moet bid vir hoogkonings, hooggeplaastes, en Jesus het hom gegee vir elke kategorie van mense. Dan die laaste teksgedeelte wat ons lees is Romeine 13. Romeine 13 vers 1 tot 7. So hierdie drie teksgedeeltes wat ons nou gelees het en nou gaan klaar lees, is nou die klassiek die regerings teksverse en hoe gelowiges teenoor die regering moet optree. Ok, so kom ons lees dan Romeine 13 vers 1 tot 7. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat het weerstaan, sal hulle oordeel ontvang, want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan. Want hy dra die swaard, nie verniet nie. Want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Want daarom betaal jy ook belastings, want hulle is dienaars van God, wat juis hiermee voortdurend besig is. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is. Belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Laat ek vir ons bid. Ons Vader wat in die hemele is, Vader, ons kom na u toe met die besef dat ons elke dag so graag teenoor u rebelleer en wil rebelleer. En ons sien spesifiek in hierdie area van gesag, dat ons is geneig daarna om nie vir gesag te luister nie. Ons wil nie gesag hê nie, ons wil nie eerstens onder u gesag staan nie. Ons wil nie onder regering se gesag staan nie, ons wil nie onder ouers se gesag staan nie. Vader, verander ons harte en lig ons gewete in met u woord, vorm ons gewetens dat ons werklik sal weet hoe om op te tree teenoor die gesag wat u daar gestel het, maar dat ons bo alles u vrees, en omdat ons u vrees, dat ons ook gehoorsaam is aan ja, wette en instellings wat u daar gesit het, wat oor ons moet heers. Ja, Vader, ons vra dat u ons sal seën, en wat ons nou gaan na kyk en ook wat ons oor gaan dink, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. OK, julle, kom ons lees dan nou NGB artikel 36. En het gaan oor die owerheid. Miskien net 'n agtergrond van artikel 36. Nou julle weet Guido de Bré was 'n jong man toe hy hierdie opgestel het. En hy het dit opgestel in 'n tyd waar die regering agter hom aan was om hom dood te maak. Weet so, as dit 'n ou was wat teenoor die regering sou kon praat en mens gedink het, sou eintlik erg teenoor die regering gepraat het, was dit Guido de Bré. En mens kan eintlik nogal spesifiek in hierdie artikel sien hoe hy regtig net wou doen wat God in sy woord geleer het. En omdat hy 7 jaar lank het hy moes hy gevlug het vir sy lewe. 7 jaar lank. En hy het by hierdie ding gestaan. En jy sal sien, elke artikel begin ons met die woorde ons glo. Ons glo. Elke artikel van die NGB. So hy praat rarig uit die woord uit, of hy probeer ten minste uit die woord uit praat. En soos ons nou hierdie artikel 36 gaan lees, dan gaan jy hoor daai stukkies uit Romeine en 1 Timoteus en 1 Petrus wat ons gelees het, kom duidelik hier uit. So kom ons lees dan saam en dan luister ons mooi wat geleer word. Ons glo dat ons goeie God, vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag, konings, vorste en owerhede aangestel het. As gevolg van die verdorwenheid, as gevolg van die sondeval, het daar owerhede ingekom. Dit is immers sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings geregeer moet word, sodat die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word en alles onder die menslike ordelik kan verloop. Vir die doel het hy die owerheid die swaard in die hand gegee om die kwaaddoeners te straf en die deegsames te beskerm. En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei, die ryk van die antichrist te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die woord van die evangelie oral te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word, soos hy in sy woord beveel. Verder is elkeen verplig van watter hoedanigheid, rang of stand ook al mag wees, om hom aan die owerhede te onderwerp, belasting te betaal, aan hulle eer en onderdanigheid te bewys, hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die woord van God in stryd is nie, en vir hulle voorbidding te doen, dat die Here hulle in al hulle handelinge mag bestuur, sodat ons in alle godsvrug en eerbaarheid 'n rustige en stil lewe kan lei. Hierin verfoei ons die wederdopers en ander oproerige mense, en in die algemeen almal wat die owerheidsgesag en regeerders wil verwerp en die regsorde omver wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer en die eerbaarheid van God onder die mense ingestel het, versteur. Goed, van die een kant, sien ons nou hierdie artikel, wat hier Guido de Bree geskryf is, in 'n tyd van waar die owerhede hom vervolg, sien ons ook in daai tyd die wederdopers. Nou die wederdopers het gesê, dat hulle is nou gered, hulle is deel van die hemelse koninkryk, so vir daardie rede is daar nie eintlik 'n aardse koninkryk nodig, of moet oor hulle regeer nie, so hulle wou glad nie luister vir die aardse regering nie. En in so 'n mate daar in Münster, daar in Duitsland, in 1536, het selfs Luther 'n bevel gegee, of die regering aangemoedig om hierdie stad aan te val, want die ouens het toe alle forme van die regerings het hulle omver gewerp, en daar was toe nou eintlik chaos gewees in daardie stad, en die regering het toe daar eintlik in 'n sin moes ingryp om weer orde, wet en orde te laat plaasvind. So De Bret het gesit eintlik tussen drie opsies. Die ene was goed, hy moet hy kan opstand kom teen die regering. Hy kan net die regering heeltemal verwerp, of hy moes die Bybelse roete volg van hoe ons regering moet sien. En dit is wat hy nou in opgegaan het, en ons is baie dankbaar daarvoor, want ons het nou hierdie artikel te midde van al daardie goeders wat aangegaan het om hom. OK, nou, ek dink wat belangrik is dat owerheid is ingestel na die sondeval. Daar was nie owerheid daar nie, en die rede hoekom dit ingestel is regtig vir die mensdom se beswil. Om mense in toom te hou wat ook nie gelowig is nie, en selfs die wat gelowig is. En jy sal sien daar in Romeine 13 vers 5, daarom is het noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. So jy kry nou hierdie ding, selfs by Christene is daar in 'n sin is daar 'n vrees vir die straf. So dit is ook baie keer om ons ook in toom te hou, dat ons nie impulsief of wat ook al optree en so nie. Goed, dan, so hulle die regering is die swaard gegee, en dit beteken hulle is daar gegee om dan die kwaaddoeners te straf. Interessant genoeg, in Genesis 9 vers 6, sien ons eintlik dat die doodstraf ingestel is. En dit is ook eintlik klassiek, in die geskiedenis is dit die argument vir doodstraf, is daar in Genesis 6. So hulle het nie die swaard nie, maar ook en is die swaard in die sin van dat die regering selfs mense kan doodmaak. So as jy kyk daar na Genesis 9 vers 6, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Die mens sal die bloed vergiet, en daai moet ons dan verstaan as die groep mense, die mens, sal daai ou se bloed vergiet, wat iemand anders het doodgemaak het, en daar het ons eintlik 'n bevel eintlik om mense wat ander mense doodmaak, nie per ongelukkie, maar as prins, dat die doodstraf aan hulle toegedien word. OK. Maar nou sien ons hierso in hierdie artikel nogal 'n interessante ding, is dat dit sê, en dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgodery en valse godsdienst teen te gaan en uit te roei. OK, as mens daai sin so vinnig lees, dan dink jy, die regering se taak is om afgodery en valse godsdienst teen te gaan en uit te roei. Mens sê, dit is, maak nie saak wat 'n regering nie, dit is hulle taak om dit te doen. Maar as mens nou mooi gaan lees in daai sin, sê dit, maar ook om die heilige woordbediening te beskerm. So die regering moenie woordbediening onderdruk nie. Hulle moenie sê, daar mag nie woordbediening wees nie. Hulle moet sê, daar mag woordbediening wees. Suiwere woordbediening. OK? Om. So die woordbediening se doel is om sodoende alle afgodery en valse godsdienste teen te gaan. Verstaan julle die fokus? Ja, dis isn't ek belangrik hierdie ja. So hier kom die woordverkondiging. As al suiwere woordverkondiging is, dan gaan afgodery gaan uit die samelewing uitgaan. OK, so julle verstaan daai. So want onthou ek hierdie debre in die tydperk wat hy geleef het, is die regering is eintlik besig om afgodery uit te wis, want hulle het hom gesien as die afgodery. Ou. So hy sê dit maak eintlik sin dat hy sou skryf in die sin van dat hy sê regerings moet gaan in die ouens hekse en goeters opsoek en hulle uitroei nie. Natuurlik waar hulle mense doodmaak en goeters natuurlik of waar hulle steel natuurlik, dit is waar die regering die swaard het. Maar hierdie sin beteken die woord moet verkondig word.
So hy skryf eintlik teen die
En die sin, ja, in die sin, ja.
Ja, hy sê, wat die regering doen,
ja.
Die afgoederij uit
ja.
Die regering moet doen, is om...
Nee, die woordbediening in stand te
hebben. Ja. Te beskerm. So dat die woordbediening,
ja.
Die
afgoederij, ja.
En dan sien is wat gebeur, is die regering
Ja. Want onthou, die Bijbel sê, die regering het die swaard, Ok, en die kerk het die woord en gees. En dis 'n baie belangrike ding. Hier is hierdie mooie lijntjie wat jy kan onthou. Ek het dit hier neergeskryf. Die regering dwing. Die regering sê vir jou, hy sê vir jou, jy moet die grondbelasting betaal. Ok, dan kom jy daar aan, dan moet jy maar grondbelasting betaal, en as jy dit nie betaal nie, dan kry jy briewe, en as jy dit nie betaal nie, dan word jy in die tronk gesit, wat ook al. Die kerk dring. So die kerk werk met jou gewete. Die kerk kan jy nie gewoon kom gryp by jou huis, jou in boeie sit, en uitsleep nie. Ok, dit mag nie gebeur nie. Want die Here reël dit nie so in die skrif nie. Die kerk het nie die swaard nie. Die regering het die swaard en die kerk werk met die gewete. Jy het dit met die gewete. En dis ook, ek dink ek, hoekom Romeine 12 vers 13 daar praat terwille van die gewete. Dat ons terwille van die gewete vir die regering gehoorsaam is. So, eintlik die implikasie van dit is hierdie ding. As ons in ons samelewing nou sien, en ek dink spesifiek onder die Afrikaanse mense, en in ons eie harte ook, is dat ons nie baie graag vir ons huidige regering wil luister nie. Selfs, en ek praat nie van waar die wet van God self oortree nie, maar, weet ons praat teen die regering, weet ons praat nie, ons dink in ons brein en in ons harte en in ons woorde, praat ons nie van president Zuma nie, waarvan praat ons? Ons praat van Jacob Zuma. Jacob, ou Jacob, of wat ook al. En dit is nie reg nie. Die Here het hom daar gestel, in 'n gesagsposisie, al is hy besig om in 'n persoonlike hoedanigheid die wet van God te oortree deur abortie goed te praat, of baie vrouens te hê. Dit is natuurlik verkeerd. Maar ons moet hom altyd met eer hanteer, altyd. En met respek. Ons moet die koning eer. En die regering moet dit ook sien in gelowiges, en spesifieke Afrikaanse gelowiges, in hierdie tyd, dat ons werklik vir God gehoorsaam is, deur vir konings te eer. En dit is hoe ons dan ook, een baie goeie getuienis kan wees, in so'n samelewing, soos wat ons onsself bevind. Ek dink die vraag dan is, okay, moet mense in alles die regering gehoorsaam wees? Want kyk julle, daar kom 'n tyd wat byvoorbeeld die regering kan byvoorbeeld vir dokters wat in opleiding is, sê, in die gemeenskap diensjaar, julle moet aborties doen. Julle moet dit doen. Julle moet kinders doodmaak. Daar is baie mense wat dan sê, wel, die regering het dan absolute gesag. So jy moet altyd luister vir alles wat die regering sê. dan sê ons nee. God het die regering aangestel, so God het die mag, hy het die oppermag. So wat ook al die regering doen, wat in stryd is met God se mag, dis waar hulle besig is om te rebelleer. So ons moet nie vir hulle luister daar nie. So as die regering sê, jy moet na aborties doen, dan sê ons nee, ons gaan nie, want ons is meer aan God gehoorsaam as aan menslike gesag. Ok, so dan gaan ons nie aborteer. En ek dink, kan ons ooit in die regering praat, as individue? Kan ons ooit sê, byvoorbeeld, die regering sondig op hierdie vlak, of wat ook al? En die antwoord is ja, want jy sien het byvoorbeeld met Johannes die Doper, waar Herodes, die koning, op daardie stadium, het met sy broer sy vrou getrou. Herodes het sy broer sy vrou gevat. Natuurlik is dit egbreuk. En Johannes die Doper het die koning daaroor aangespreek en hy is natuurlik in die tronk gesit en later is hy ook onthoof. So jy sien daar, as 'n profetiese woord kan 'n individu, 'n gelowige en selfs 'n kerk kan byvoorbeeld 'n baie duidelike ding skryf oor die Sabbat. Byvoorbeeld, jy kan sê ons gaan 'n dokument opstel en sê dit is belangrik dat ons aan die Here se woord gehoorsaam is in terme van die vierde gebod, want dit is goed ook vir die samelewing en die besighede moenie bedryf word op 'n Sondag nie. Natuurlik hospitale en polisiestasies en so voort. Daai werk van noodsaaklikheid moet natuurlik gedoen word. Want ons is lief vir mense en lief vir ons naaste. En as byvoorbeeld selfs president Zuma, as hy 6 vrouens het, dan kan mens gaan en sê, dis nie reg wat jy teenoor, dis nie reg hoe jy optree teenoor die wet van die Here nie, jy is besig om regtig ongehoorsaam te wees teenoor die Here op hierdie vlak. Want onthou net nie, as regering sondig, het dit baie keer invloed ook op die samelewing. Want die mense begin dink, as die regering dit doen, kan ek dit ook doen. So natuurlik moet ons ook uit die woorde dan vir mense wys, wat is die regte ding? Net een vrou is reg. Wat is die verkeerde ding? Meer as een vrou is verkeerd. Want ons, die Here het ons nie geroep as gelowiges en mense daar buite om goddelose lewens te lei nie. Onthou, ons is geskep na die beeld van God. So, ons moet selfs mense daar buite moet ons ook die wet van die Here verkondig. En dit baie keer natuurlik bring dit 'n sondebesef by mense en selfs maak dit die pad oop vir die wonderlike goeie nuus wat verkondig word aan hulle. Om vir hulle te sê, daar is redding vir elkeen wat daai sonde besef die straf van hierdie sonde is die dood, die ewige dood. En is Jesus wat aan die kruis gesterf het vir daardie sondes. Oké, julle, ek dink tot daar.